Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 20. oktobar, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjem izdanju dve teme. Predstavit ćemo novi roman sarajevskog pisca Benjamina Bajramovića. Ovaj roman mu je Bajbuk objavio prošle godine. A druga tema je četvrti zbornik kratke priče Biber, koji organizuje Centar za nenasilnu akciju iz Sarajeva i Beograda. Razgovaramo sa Ivanom Franović iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda i sa dobitnikom ovogodišnje nagrade Biber, Bojanom Krivokapićem, novosadskim piscem. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost i sagovornik je Benjamin Bajramović, a razgovarat ćemo povodom njegovog romana Itake, koji je Bajbuk iz Sarajeva objavio prošle godine. Benjamine, na početku, dobar dan, dobrodošao, evo razgovaramo putem Skype.
Hvala, dobar dan, i tebi Saša i tvojim slušalcima.
Itake ili Itake su tvoj prvi roman, dobio se prošle godine nagradu Lista oslobođenja za najbolju priču, ali evo malo da te predstavimo, diplomirao si glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, učestvovao u više domaćih, regionalnih i međunarodnih filmova. Otkud kod tebe poriv ka pisanju i kako bavljanje glumom i da li utiče na tvoje pisanje proze?
Književnost je nešto, ili generalno knjige, to je nešto što me čitav život pratilo i što je bila jedna moja neka i strast i neka vrsta utočišta. Jel. Pisanjem sam se odlučio baviti nekom aman svjesnom odlukom. To je više bio neki poriv koji je došao iz određene pozicije rezignacije u tom jednom trenutku prije par godina, određene pozicije rezignacije, razočarenja, okolnostima u kojim živim, svijetom u kojem živim, zemljom u kojoj živim. Tako da odlučio sam da se na neki način okušam. U početku kroz dramu, kasnije je to preraslo u neke prozne pokušaje. Evo. Što se tiče glume, naravno, mislim, gluma i pisanje su, kako kažem, mislim, vrlo su različiti i nekako su vrste umjetnosti koje stoje na dva suprotna pola. Pisanje je nešto, ajde recimo, introvertno, nešto meditativno i prije svega individualno, a gluma je s druge strane kolektivna, ona je najčešće kolektivna, ona je ekstrovertna, ona je ekspresivna, prezentna. Tako da oni nekako stoje kao neki plus i minus. Jel? Ali u drugom smislu, gluma je nešto što pruža uvid u psihologiju ljudsku i osim toga pruža glumcu mogućnost da iskusi zašto se ljudi u određenim okolnostima ponašaju tako kako se ponašaju. Tako da mislim da je za pisca glumačko iskustvo vrlo dragocjeno.
Pa ja sad malo da predstavim u tvoj roman Itake. Odmah se vidi da je to generacijski roman i to u smislu da su protagonisti, dakle noseći likovi, njih četvoro pripadnici generacije koja se nalazi u 20. odnosno u drugoj polovini 20. od neke 25. do 30. godine života. Zanimljivo je i to da u tvom romanu nema nekog direktnog sećanja na rat 90-ih, što je bilo opšte mesto ne samo bosansko-hercegovačke proze i čini se neizbežna tema i još uvek će biti. A sa treće strane, vreme i mesto radnje nisu precizirani, iako pretpostavljamo da je reč o sadašnjem trenutku, kao i o tome da se radnja dešava u Sarajevu, jer se pominje Miljacka još poneki gradski toponim, mada usputno. Zašto si se opredelio za ovu generaciju čiji si, mislim, vršnjak, a zašto su opet rat i hronotop, dakle mesto i vreme radnje, nekako potisnuti kao okvir, odnosno kao tema?
Pa jedno je u suštini povezano sa drugim. Odobrao sam da pišem o vlastitoj generaciji, mislim, zato što sam i njen vršnjak i zato što je to jedna vrlo specifična generacija, čini mi se. To je generacija koja rat nije dobro upamtila. To su dakle neka 87., 8., 9., 90. godišta, koja su dakle na neki način proživjela ratne strahote, ali ih nisu iskusila na način na koji su to recimo iskusili ljudi koji su 70. neko godište, 60. neko godište i tako. Pa čak i rana 80. Dakle, ta moja generacija, ona je iskusila svu bijedu i sav, mislim, nije ne strahotu, ali tako, svu materijalnu i moralnu bijedu koja je slijedila nakon rata. To su kasne 90. i početak 2000. Dakle, moja generacija je također generacija na kojoj najviše eksperimentisano. Bosna je stvarno jedna vrlo specifična zemlja, jedna vrlo kompleksna zemlja i naša generacija je prošla more školskih programa koji su se svake godine mijenjali u odnosu na političke okolnosti koje su se mijenjali. Pa su se mijenjale, znam ti, udžbenici ovakvi i onakvi. Hoću da kažem, to je generacija koja je, čini mi se, najzbunjenija oko i vlastitog identiteta, a boga mi i okolnosti u kojima žive. Jer mi smo generacija odgojena na neki način, barem ja se nadam djelomično, na jugoslovenskim vrijednostima koje mi u današnjem vremenu u Bosni 21. vijeka baš i ne možemo iskoristiti za, mislim, vlastitu dobrobit. To su vrijednosti koje se potpuno su suprotnosti sa onim šta su vrijednosti recimo današnje Bosne i Hercegovine. Što se tiče rata samog, generalno pokušavam da izbjegnem tu temu iz više razloga. Prvo zato što je to jedna vrlo otrcana tema u BH umjetnosti generalno, u pozorištu, u filmu, u književnosti. Dakle, to je jedna tema koja je toliko već iscrpljena i non stop se, iako se proizvodi toliko materijala koji se bavi ratom na ovaj ili onaj način, ne iznalazimo na idejnom planu, ne iznalazimo ništa novo. Nemamo novu perspektivu na taj rat. Nemamo, ne znam, perspektivu sa vremenskim odmakom koliko je već prošlo od 20-25 godina. To je, neprestano se proizvode umjetnički sadržaj koji kao da je sada, ali kao da je proizveden, ne znam, 97. ili 98. Sa istom patetikom, istim lamentovanjem, istim političkim nabojem. Tako da ja nekako pokušavam da to ostavim po strani, a iskreno imam i nekako ličnu averziju prema toj temi, jer taj rat je nas, odnosno to poraće i način na koji se taj rat kod nas instrumentalizira i u političke svrhe je jedna stvarno vrlo, tako, to je vrlo nezgodno. I onda pokušavam bar da u onome što ja radim, da ne budem dio ljudi koji se ratom bave na taj način.
Evo sad vidimo šta se dešava tvojim protagonistima, rekli smo između 25. i 30. godine, odnosno kako su oni profilisani. Oni su označeni nadimcima, dakle Maša, Nećko, što je nadimak od Nedžad, Del Boy, što je također nadimak, i Jakov. Dakle, njihovi glavni problemi, čini se, je šta posle fakulteta, odnosno kako naći posao i koji posao u tom aktuelnom post-tranzicionom društvu, odnosno da li ostati ili otići u inostranstvo. Tako je jedan od njih, Jakov, odlučio da emigrira u Nemačku, Del Boy se odlučio da se bavi ugostiteljstvom, odnosno on vodi neku neuslovnu skoro kafanu na gradskoj periferiji. Nedžad je prikazan kao pobunjeni sin protiv oca koga smatra ratnim profiterom i tajkunom, ali se buni na jedan autodestruktivan način, dakle čestim opijanjem, dok Maša treba da smisli šta će raditi posle studija književnosti i nema baš neku ideju oko toga. Razume se, ti si dao i njihove porodične prilike, ljubavne, prijateljske međuodnose. A evo da te pitam kao autora, šta su glavni problemi koji muče tvoje protagoniste kao predstavnike izvesne generacije bez budućnosti i koliko je ta dilema o odlasku i dalje relevantna recimo u BiH za eto mlađu generaciju?
Ja sam nekako pokušao da napišem roman o ljubavi, prije svega. Ljubavi u okolnostima Bosne takve kakve jeste. Ono šta su problemi moje generacije, čini, mislim, to je jednako kao i problemi ove zemlje. Mi živimo, moja generacija pogotovo, jer kao što sam spomenuo, to je jedna vrlo specifična i specifično zbunjena generacija. Osim ljudi koji se jako dobro snalaze u ovom sistemu, pa ne znam, uđu u stranke ili šta ja znam, onaj ostatak moje generacije je potpuno, neću reći izgubljen, ali tako, potpuno zbunjen ovim što mi živimo. I zato je taj egzodus iz Bosne, koji naravno ne pripada samo mojoj generaciji, nekako sve generacije. Ljudi svih godina odlaze iz Bosne. Ja sam jednom, za primjer, da uzmem iz tako čistog nekog vlastitog interesa, otišao jednom na kurs njemačkog. I tamo sam zatekao ljude, znači to je kurs njemačkog, A2 ili B1, tako nešto. I tamo sam zatekao ljude od 18 godina do 55 godina. Što je, mislim, ali kad sa 55 godina učiš njemački, sigurno ga ne učiš iz interesa zbog njemačke kulture, nego ga učiš zato što ideš da radiš tamo u 55. godini. Tako da to je naravno transgeneracijski problem. Ono šta su eto, recimo vlastodršci od Bosne je napravili u zadnjih 25 godina, najbolje govori činjenica da smo mi u, ne znam, protekle 2 ili 3 godine izgubili 100.000 ljudi, što je jedan ozbiljan grad, mislim, za Bosnu i Hercegovinu. Ono što su najveći problemi moje generacije, to je što, dakle, vrijednosti na kojima smo mi odgojeni, a to je da se, ne znam, radom i trudom, ne znam, može postići, ne znam, to, da se može napredovati, da se, ne znam, to je sve potpuno izokrenuto naopačke. Ovdje vladaju strahoviti jedan klijentelizam, vlada strahoviti, kako da kažem, jedan minderaški mentalitet. I ono što je najgore, što čak i zašto čak i dobrostojeći ljudi odlaze iz BiH, to je zato što vlada jedna atmosfera opšteg primitivizma koji je ušao u javni diskurs prije svega i koji je postao glavni način komunikacije u javnosti, na televiziji, na radiju. Taj jedan primitivni, potpuno jedan nesenzibilni način komunikacije, način ponašanja, primitivizirane su sve, svaki segment života u Bosni i strateški se dovelo do toga da se kultura gotovo uništi, da su sredstva koja se izdvajaju mizerna, pošto politička elita ovdje nimalo ne mari za kulturu, to je njima neka vrsta nepoznanice i neka vrsta viška u budžetu. To je isto tako ta atmosfera stalnog oblaka rata koji je nad Bosnom, stalno se prijeti nekakvim ratom, nikako taj oblak da se otpuše. Stalno, pa ne znam, političari iz RS-a stalno prijete da će se odcijepiti, pa onda političari iz federacije tvrde da se niko neće odcijepiti. Stalno se Bosna dovodi na ivicu nekakvog imaginarnog sukoba za kojeg svi znaju da je gotovo nemoguće. I to je tako jedan perpetuum mobile koji se održava i ljudi, mislim, ne mogu više da žive u tom ludu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Benjaminom Bajramovićem, sarajevskim piscem, povodom njegovog romana Itake.
Sweet fools in Abu Dhabi, and I dance real slow with rockets on Dodger Molly. But I've had no love like your love from nobody. I'd be appalled if I saw you ever try to be the same. First chance, I'll take the bed warmed by the body. Woo! I once warmed my head over a burning Maserati. I want you.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2 koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Naš prvi sagovornik je sarajevski pisac Benjamin Bajramović, a razgovaramo povodom njegovog romana Itake koji je prošle godine objavio Bajbuk iz Sarajeva. Benjamin, ja bih sad pomenuo i formalnu stranu tvog romana Itake, odnosno način na koji je on komponovan. Ti si opredelio da ga sastaviš od 4 dela, pri čemu su prva 3 ujednačene dužine i to je pripovedanje dato u prvom licu, međutim narator se menje, prvo je Maša, pa Nedžad, pa Delboj, a 4. deo je neka vrsta epiloga u kome je u fokusu lik Jakova. Tu se pripovedanje odvija u 3. licu, mada ja bih rekao da posljednja stranica romana donosi nešto što bi trebalo da bude ugao gledišta samog autora, odnosno tvoja, pa tu možemo i o 5. instanci narativnoj da govorimo. A druga formalna neobičnost tvog romana je naratološka, to neko rašomonsko rješenje, jer svi naratori pripovedaju o jednom kratkom periodu njihovog života, nekoliko dana, i to svako iz svog ugla. Pa je moje pitanje, s jedne strane, zašto se opredelio za više pripovedača koji govore ne o jednom događaju, nego dakle o nekoliko dana svog života, mada ima i flashbackova i pripovedanja o porodičnim prilikama, a malo i o porodičnoj istoriji?
Slažem se da je to jedna vrlo rašomonska struktura, izuzimajući taj neki nivo misterije koju Rašom odnosi sa sobom. Pošto je sam roman nastao iz drame, to je prvobitna bila drama, se isto tako zvala Itake, ja sam jedan moment osjetio da je drama nekako i preuska forma i tako ne daje baš tim likovima prostora da se pokažu u svojoj kompleksnosti. Onda sam kao nešto to počeo da pišem i to je na kraju, nastala proza, od toga je na kraju roman. E sad, meni se činilo, to je neko nasljedstvo te drame, da svaki od likova ima svoju perspektivu na događaje koji su za njih ključni, zato su uzeti tih par dana u njihovim životima koji su na izgled sasvim normalni dani, kao i svaki drugi. Međutim, ono šta se promijenilo, to jeste ta ključna Jakovljeva odluka da ode odavde. Što je kao kad se baci kamen u neku baru koja je tako dugo stajala, pa se počnu pojavljivati oni valovi i sve. I tako je i u životima ostalih, Maše, Nečka i Delboja. Na jednom se čitav njihov svijet počinje treskati. To je ogroman tektonski poremećaj. I još nešto, te 4 perspektive, odnosno 3 perspektive u slučaju, bile su nekako vrlo zgodan teren da se otvori prosto panorama grada u kojima ti likovi žive, kao neke klasne okolnosti u kojima ti ljudi žive i ko su ostali ljudi koji su dio njihovog svijeta. Tako da to je bilo dosta praktično. Što se tiče zadnjeg poglavlja, to je zapravo bilo planirano da je narator tog poglavlja sam grad Sarajevo, koje kao i Jakov ne može više da izdrži postojanje na tom jednom mjestu. I onda tako, to je kao neka na jednom fantastični upliv u taj roman, da sam grad Sarajevo ustaje i odlazi od ovaj mjesta na kojem je nekako predodređen da bude. I na kraju se to i desi. Jel?
Ja bih sad izdvojio pasose u tvom romanu koji su prisutni u svim poglavljima, a koje su date u kurzivu, i meni je trebalo malo vremena da shvatim ko ih pripoveda, pa se onda shvata da je narator pas koji na ljude gleda kao na bogove, odnosno kao na zle bogove, jer su često nasilni prema njemu i ostalim psima i jedni prema drugima. A ti pasusi u kurzivu obrazuju priču o napuštenom psu koji je isto vreme i priča o preživljavanju na ulici i psećoj ljubavi i tako dalje. Pri kraju nam se učini da je to možda i priča koju je napisao Jakov, koji inače piše priče i koju kao njegovu najbolju pominju ostali likovi u romanu. Što si hteo da postigneš uvođenjem ove nove tačke gledišta psa i dakle potpuno nove narativne dimenzije u romanu?
Ta priča i jeste priča koju je napisao Jakov, za koju, ne znam, i Maša i još Nečko, činim se, na jednom mjestu kaže da je to nešto najbolje što je napisao i da je on nekako, mislim da to Maša kaže na ovdje, da napiše samo to, bit će dovoljno. To jeste Jakovljevo djelo, ona je ispresjecana, razbacana kroz čitav roman i ona zapravo čini dijelom Jakovljevu perspektivu. On nema svoj glas na taj način, u smislu da je njegov glas monološki, da je njegov glas dan iz njega. On ima neku vrstu posrednog glasa, a to je kroz tu priču koju je napisao. I drugo što je bilo važno, to su još dvije stvari, to je također priča o ljubavi, na neki način nesretnoj ljubavi i straha od ostvarenja želje, što govori zbog kraja priče u kojoj pas ubije ono što mu je predmet čežnje. I to bi bila neka metafora isto tako ljudi koji žive u Bosni. To su ljudi koji, kao i taj pas u priči, koji su izgubili svoj rep, više ne mogu da mašu njime i potpuno su izgubili potencijal za punu ljudsku sreću. Ljudi su u Bosni nekako jako ubijeni u pojem i čini mi se da je osnovni, sad nekako govorimo o tim čuvenim običnim ljudima, jel? I čini mi se da je nekako ostalo ono puko preživljavanje i da se ono što može biti ljudska sreća, taj krug sve više i više sužava ovdje.
Benjamine, sad predlažem da približimo ili malo protumačimo i naslov tvog romana koji je namjerno dat u pluralu, dakle u množini, a asocira, i to je objašnjeno u onom delu, prvom delu romana koji pripoveda Maša, ne na Homerovu Odiseju ili na grčki mit, što su naravno prve asocijacije, ni na Crnjanskog i njegovu liriku Itake, već zapravo na Kavafija i njegovu pesmu o povratku, pa eto, zašto je Itaka u množini i Kavafijeva pesma o povratku u podlozi, kad je zapravo fokus tvog romana na odlasku koji, kao što si objasnio, zapravo unosi pometnju u toj grupi mladih.
Nekako porijeklo te pjesme u romanu je, dolazi sa više strana. Jedno je da u romanu ima još jedan lik koji se zove Miki, koji je starac i stari glumac u penziji. I Miki je zapravo stvarni lik, Miki je stvarni glumac u Sarajevu u penziji i moj jako dobar prijatelj. Jedno od mojih nekako najdražih i najtoplijih sjećanja kroz recimo kraj tinejdžerskih godina i ulazak na neke fakultetske je odlazak na Mikijeve večeri poezije koje on držao po sarajevskim kafanama, gdje je tako recitovao poeziju. To je Miki jedan čovjek sa kaubojskim šeširom i čizmama, sa dubokim glasom, tako da nekako vas katapultira u neki drugi svijet. Kavaf je jedan od mojih najdražih pjesnika. Naslov je u množini, zato što svaki od likova u romanu je u potrazi za svojom Itakom, onim šta je, sad možemo to tumačiti kako želimo, mislim, za svojim smislom, za svojim ciljem, za, ne znam, ostvarenjem, nemam pojma. To je jedno. A drugo je, mislim, pjesma jeste o povratku, ali jedan od zadnjih, ili čak zadnji stih, kaže da kad se vratiš na Itaku, shvatit ćeš, sad parafraziram naravno, da je ona gola stijena i da ti više ništa nema dati. Međutim, kaže Kavafi, mudar kakvim si postao, zbog putovanja i svega, shvatit ćeš već šta Itake znači. Svaki od likova je još uvijek u romanu, još uvijek na početku svog puta. A što se tiče povratka, pa, roman jeste o odlasku. Bosna, nažalost, u današnjem trenutku sve više liči na tu Kavafijevu Itaku koja je gola stijena i koja zapravo nema šta drugo da da osim da svoju djecu pošalje u svijet.
Mene ovaj tvoj roman Itake podsjetio tematski i generacijski pomalo na prvi roman Amile Kakrović Posavljak Smrtova djeca, jer ona tu crnu talasnu maniru piše o sličnoj generaciji, ali evo moje posljednje pitanje koje stalno postavljam svim svojim sagovornicima, to je eto, koliko ti stižeš da pratiš BH regionalnu proznu scenu i da li nalaziš sebi srodne autorke i autore?
Da, pratim relativno i našu scenu i regionalnu. Oni autori koji sad srodni, zavisi kako srodni. Postoje autori u BiH koje jako poštujem i koji su mi prijatelji, koje nekako gledam kao ili svoje saborce ili u nekom slučaju čak i uzore. Jedan od tih sigurno, mislim, ali to su većinom ljudi stariji od mene. To bi bio recimo Semezdin Mehmedinović, koji se eto nedavno vratio u Sarajevo, što je ovaj, za nas jedan ogroman dobitak. To bi bio Selvedin Avdić, koji je jedan divni i divni pisnik, ovaj njegov roman Sedam strahova, to je jedan od najboljih posljedatnih romana, ja mislim, u regionu sigurno. I koji je pritome jedan divni čovjek, principijelni, jedan, što se kaže, partizan. Od moje generacije, tu je jedan od najboljih prijatelja, to je ovaj Srđan Gavrilović, ovaj, njemu će izaći ubrzo i knjiga ovaj, kratkih priča u VBZ-u, pa se tome radujem. I recimo iz Zagreba bi to bio Dino Pešut, koji je, čini mi se, jedan ono, novi glas i vrlo zanimljiv na našoj nekako regionalnoj sceni.
Puno hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
Ništa, hvala. Hvala tebi, Saša.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je sarajevski prozni pisac i glumac Benjamin Bajramović, a mi smo razgovarali o njegovom romanu Itake, koji je Bajbuk i Sarajevo objavio prošle godine.
Moja Hospiter uvek ima pravo, sanja kao poj, radi kao poni. Ja imam super bejbe, moja bejbe, vrti kao tigra, slatka kao kandet. Pije puši daba kao bandit, jede kao monstrum, pali se na mazu. Ja imam super bejbe.
Super bejbe, ja imam super bejbe.
Se za mene ko da je rezanov, voli neko majmun, opcija ko zamak. Ja imam super bejbe, moja bejbe, pere kao anđel, kuva kao đavo. Priča kao speaker, uvek ima pravo, sanja kao poet, radi kao pony. Ja imam super bejbe.
Super bejbe, ja imam super bejbe.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Eko. Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom. Uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima. I popust na tarifu i uređena rate. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos u tvoj bašti. Dram, ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, razgovarat ćemo o četvrtom zborniku, a ujedno i konkursu za kratku priču Biber, koji organizuje Centar za nenasilnu akciju iz Sarajeva iz Beograda, a sa mnom u studiju je Ivana Franović iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda. Ivana, dobar dan, dobrodošla.
Zdravo, Saša, hvala na pozivu.
Dakle, konkurs koji je specifičan, tu uvek ponavljamo zato što je relevantno, zbog toga što obuhvata priče koje su poslate na, neću sada brojim koliko jezika, nekadašnji zajednički, koji obuhvata Hrvatsku, Bosnu, Crnu Goru i Srbiju i na albanskom i makedonskom jeziku, po čemu je konkurs Biber zapravo na ovim, kako se kaže, prostorima jedinstven. Pa da krenemo od toga. Da li se povećao broj ljudi koji je učestvovao na konkursu, odnosno broj poslatih priča? Koliko se na kraju priča našlo u ovom zborniku, a možeš slobodno da pomeneš i članove žirija i prevodioca?
Znači, u ovom zborniku postoje 25 priče, kao što je slučaj i sa prethodne tri zbirke. Međutim, ono što je stvarno vanredno sa ovom zbirkom je da je bilo 750 priča koje su pristigle na konkurs. Poređenje radi, na prethodni konkurs je stiglo 464. Doduše, mi smo i očekivali malo veći broj, ali je ovo vanredni, pandemijski zbornik. Onog trenutka kada su nas sve zatvorili, mi smo odlučili da uranimo sa otvaranjem konkursa, tako da smo malo ranije krenuli u to. Ka žiriju je otišlo oko 150 priča. U žiriju su bili Tatjana Gromača, Selvedin Avdić i Anton Berišaj. Imamo ovaj blok jezika, srpsko-hrvatsko, bosanski, crnogorski, plus makedonski i albanski. Znači, prijavljuju se autori koji pišu na nekom od ovih jezika. Nakon što, dobro do duše, pre nego što žiri odluči, mi prevedemo sve priče na taj BHS jezik, da bi žiri mogao zajednički da odlučuje, a ne svako za svoj jezik. Onda kada žiri odluči, ostale priče prevodimo još na makedonski i albanski jezik, tako da u jednoj zbirci postoje sva, da kažem, tri ova jezika čvrsto vezani zajedno.
Možda pomenemo i prevodioce koji su takođe važni za...
Jeste, ima ukupno oko 7 prevodilaca, to su Ivan Šopov i Đorđe Zrajevski koji prevode na makedonski jezik, onda Čerimon Dozi koji prevodi na albanski, Đorđe Božović koji prevodi sa albanskog na srpski jezik, onda sa makedonskog prevode Borislav Pavlovski i Ireno Šentevska.
Ja ću sad navesti naslove nagrađenih priča, pa ćete zamoliti da saopštimo ko su njihovi dobitnici. Dakle, prvu nagradu je dobila priča pod naslovom Ptičice, drugu Kućica u šumi i treća Trokut. A verujem da kada je žiri i kada ste ju otkrili ko je autor prve, da ste se pomalo iznenadili i zbog toga iz čije perspektive je ispričana i zbog varijante jezika na koje je napisan.
Pa uvek se iznenadimo. Taj moment otključavanja priče je zaista uzbudljiv. Prvu nagradu sa pričom Ptičice dobio je Bojan Krivokapić i Bojan inače piše na više jezika ovih BHS, tako da je teško shvatiti iz koje regije priča dolazi. Drugu nagradu je dobila Alma Tabak, ona iz Sarajeva, sa pričom Kućica u šumi. I treća nagrada je sa pričicom Trokut, Maja Halapir iz Samobora.
Nagrađena priča je napisana iz ženske perspektive, što je dodatno iznenađenje. Kakav je vaš utisak? Naravno, vi ste organizatori, niste kritičari, niste članovi žirija, ali eto, jedan pitao bih te za tvoj lični, budući da si upoznata i sa pričama koje su zastupljene u ovom zborniku, koje je naravno birao žiri, a ne vi. Kakav je tvoj utisak o tome čime su se autori i autorke bavili i koje su, eto, priče tebi bile bliske?
Od ovih priča koje su ušle u zbirku, mislim da se može u nekoliko blokova to podeliti. Ima autore i autorki koji su se bavili onako suočavanjem s prošlošću, vrlo fokusirano. Zatim ima onih koji su se bavili detinjstvom u ratu i detinjstvom u izbeglištvu. Ima onih koji su se bavili ženskom ulogom u ratu i šta bih još rekla. Ima nekih koji malo gledaju budućnost. A od priča, trenutno mi je ovaj od sva četiri zbornika najdraži, ali ima više priča koje su mi baš nekako bliske i drage. Ja bih izdvojila još Mačiće u zidovima Nikole Petrovića, zatim priču koja otvara zbirku i sad je zaboravih ime, ali je Marijana Čanak autorka. Zaista odlična priča. I od Vese Ćene, mlade autorke iz Prištine, Ukus putera od Kikirikija također.
Znači zove razmjena, odnosno razmjena.
Da. Razmjena, jeste, da. Sa posebnim zadovoljstvom ću reći da je za ilustraciju na koricama zaslužena Marija Vidović, mlada autorka iz Beograda. Zapravo mislim da je utica iz Perua, a ona uglavnom radi murale. Mislim, zaista smo bili oduševljeni kada nam je poslala idejno rješenje.
Ono što uvijek pomenemo jeste nakon objavljivanja zbirke ili zbornika Biber, jeste njegovo predstavljanje u svim ili u većini ovih sredina. Druga je godina epidemije sa kojom živimo, koja naravno onemogućava normalno planiranje, no siguran sam da vi nešto imate u vidu, naročito kada zbornik izgleda ovako i kada je sadržajan. Dakle, šta ste planirali u narednom periodu? Da li klasične tribine, da li možda neke virtualne, odnosno putem aplikacija i gde? Gde i kad?
Mi smo oko bili vredni u tokom septembra, pa smo u nekoliko gradova već održali promocije u sve mere pandemijske sa maskama, distance i ostalo. Predstoji nam sada u Novom Sadu 21. oktobra predstavljanje zbirke u knjižari Boulevard Books. Nakon toga...
To je u četvrtak.
To je u četvrtak. Nakon toga početkom novembra ćemo biti u Bugojnu i onda ćemo vjerojatno malu pauzu da napravimo do proljeća što se tiče predstavljanja zbirke. Ali ćemo otvoriti peti konkurs u decembru.
Da, slobodno možemo pomenemo gde ste bili u septembru, baš me zanima.
Ovako, bili smo u Šibeniku, pa smo bili u Prijedoru, pa smo bili u Podgorici.
Ranijih godina neki od dobitnika su bili autori i autorke koji su sada postali još afirmisaniji ili afirmisani, što Lana Bastašić, odnosno Vladimir Tabašević, evo ove godine Bojan Krivokapić, vidim da je ovdje zastupljen i Dinko Telečan, koji je pesnik i prevodilac iz Hrvatske i autor knjiga Putopisa. Za kraj bih te Ivana pitao o efektima, i to uvijek pitam, vidim da se povećava broj, kao što si rekla na početku, ljudi koji šalju svoje priče. Kako vi vidite efekte Bibera posle 4 godine i s obzirom na to ko šalje svoje priče i s obzirom na interesovanje publike i s obzirom na ono što ste postavili kao svoj cilj, taj veliki krupni cilj, razgovori o pomirenju, imali tu pomak?
Na makro planu što se pomirenja tiče je zaista teško govoriti to. Mi ako napravimo 5 koraka unapred, političke strukture nas vrate jedno 50 unazad. Mislim, da, evo možemo da vidimo što se trenutno dešava u Bosni i Hercegovini sa ovim huškanjem, a ni Kosovo nije mnogo gore. Tako da na makro planu ne vide se veliki pomaci, ali ja vidim veliki pomak je u tome koliko su ljudi povezani, onda u prevođenju. Mi dajemo mali taj doprinos, ali nadam se da će i drugi da se ohrabre da malo više prevode autorke i autore sa makedonskog i sa albanskog na ovaj naš jezik i obrnuto, duže obrnuto se pomalo i dešava. Ono što je nama zapravo bilo neočekivano je da Biber kao književni konkurs nama otvara neka razna druga vrata gde mi pokušavamo da kucamo neke druge stvari, da pokušamo da radimo, da li radeći sa ratnim veteranima ili sa lokalnim vlastima ili čak sa religijskim zajednicama, Biber na kraju otvori ta vrata.
Za sam kraj, koliko je ova zbirka, odnosno zbornik, dostupan, na koji način? Može li se naći i elektronski na papiru, evo za sve koji su eventualno zainteresovani?
Naravno, zbirka je besplatna, dostupna je u elektronskom obliku na sajtu biber.nenasilje.org. Tamo svi biberi do sada su objavljeni, kao i pojedinačne priče može im se pristupiti nezavisno od PDF verzije zbirke. A ako neko baš jako želi da ima štampanu verziju, može da nam se javi, na istom sajtu ima naš kontakt. Ukoliko imamo još primjeraka, trenutno ih imamo još dosta, rado ćemo ga dati.
Ivana, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, i hvala slušateljkama i slušaocima.
Naša sagovornica u ovom delu emisije Oko Balkana, Ivana Franović iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda, organizacija koja ima sedište i u Sarajevu i u Beogradu, a koja je pokrenula konkurs za kratku priču Biber, koji je to po 4. put je uspješno realizovan, tačnije pojavio se zbornik sa izabranim pričama, a o kojima smo danas razgovarali.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena.
Amico mio, devi essere felice, perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera, Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera, Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera, Marlena. Marlena, sì, portami a bailare il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare. Ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare. Ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare. Ti prego Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita.
Profesija distributer. Kako funkcionišu medijatori koji stoje između publike i bioskopa? Kako proceniti šta će publika želiti da gleda? Koliko je epidemija uticala na bioskope, a koliko to što je bioskopa sve manje? Sporovi u kulturi, petak, 10 časova.
I u četvrtom delu emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, sledi razgovor sa Bojanom Krivokapićem, novosadskim proznim piscem, koji je i ovogodišnji dobitnik na konkursu za kratku priču Biber. Prvo pitanje koje smo postavili Bojanu Krivokapiću, naravno, ticalo se njegove motivacije da kao afirmisan pisac učestvuje na konkursu ovakvog profila, odnosno pošalje svoju priču.
U ovoj godini korone pisao sam više nego neki godinu dve pre korone, dakle. Kada sam imao nekoliko završenih priča, razmislio sam o tome, pa hajde da probam da ih pošaljem, da vidim kako one komuniciraju i sa žirijima i preko žirija kasnije sa čitaocima. U jednom momentu jesam malo razmišljao o tome kao treba li sad ja da se prijavim, ali nisam etablirani autor, dakle mislim da još uvijek sam u toj kategoriji, da mi se neće uzeti za zlo ako se prijavim na još neki konkurs. S tim da sam rekao organizatorima Bibera da evo sad sam dobio nagradu, više se neću prijavljivati, dakle to mislim da je fair prosto prema drugim autorima i autorkama. Bilo mi intrigantno, dakle ja volim nekako ta takmičenja i tako sam počeo da objavljujem. Ja sam slao anonimno i ranije i svoje priče i rukopise na neke konkurse, negde je to prolazilo, negde nije, i uvek mi, kažem, uzbudljivo da vidim kako sam tekst ide dalje i dokle stigne. Dakle, jako volim te anonimne konkurse gde zapravo tekst sam ide, dakle ne ide moje ime, ne ide nešto što se vezuje uz to što ja radim, već ili tekst prođe ili ne prođe. A ovo što si pitao šta mislim o konkursu, odnosno neki komentar, zanimljivost ovog konkursa je ta u jezičkom smislu, dakle ovo je konkurs koji obuhvata i makedonski i albanski jezik. To nisu česte stvari kada pričamo o jugoslovenskim, bivše jugoslovenskim, postjugoslovenskim konkursima. Nekako se podrazumeva da smo uvek u ovom jednom lingvistički istom jeziku koji se zove na četiri politička načina, ali uglavnom nema slovenačkog, makedonskog i albanskog. Eto, Biber je uspeo da uključi ova dva jezika. Mislim da je to važno prosto da se napravi nekakva vrsta veze sa albanskom književnošću i makedonskom i obrnuto. Ti prevodi su zapravo jako važni. Evo jedan dopun na prvom delu odgovora i ta što mi je bilo bitno, odnosno radovao sam se pomisli da bi moja priča mogla biti prevedena i na makedonski i na albanski jezik, i to se dogodilo.
Dva nova prevoda. Ranije su konkursi Bibera imali striktniju temu, sada je ostavljena neodređeno. Ja ću sad navesti iz predgovora, tema konkursa je pomirenje u kontekstu zaostavštine ratova i nasilja u zemljama bivše Jugoslavije. Kako je to pisati priču na zadatu temu?
Tema se može tako nazvati kako je napisana. Ja sam prosto pristupio temi u onom smislu da sam razmišljao o ratu i ratovima kao najvećem događaju naših života, odnosno raspadu te velike zemlje kao najvećem događaju naših života i o tome na koje sve načine taj traumatski događaj i dalje živi zapravo. Kako se on upisuje u neke nove sadržaje, odnosno kako se ispisuje, dakle i da li ga je moguće zapravo ispisati. Ja inače kada su konkursi u pitanju nekako nije da se previše, da odgovaram baš na temu, ali pošto znam što je kontekst konkursa. Nekako mi je bilo bitno da se prosto spomene nešto što je ratno iskustvo, odnosno nešto što jeste transgeneracijska trauma uzrokovana ratom. E sad, naravno, u fikciji, kroz neke likove i situacije, nisam išao za nekom idejom da to sad bude autobiografski ispovedno, tako dalje. To me nije zanimalo. Zanimalo mi, dakle, u literarnoj igri kako može jedna velika traumatska tema da se napiše i kako taj tekst može da stoji stabilno na nogama.
Pre nego što se konkretno doteknemo sadržaja tvoje priče, jedna velika osobenost je da si je napisao na ijekavskom, odnosno u jednom književnom standardu koji više podsjeća ili jeste hrvatski. Zbog čega takvo opredeljenje?
To me stalno pitaju, evo, od kad pišem, to su ta veća pitanja. Pa onda ja kažem, pa dobro, ali na primjer, ako bih pisao na engleskom, nikom ne bi nikak pitao zašto pišeš na engleskom, jer bi podrazumevali, ako znaš neki strani jezik, da je lepo da pišeš i na tom stranom jeziku, odnosno na onom jeziku ili varijanti, ajde, ako se približavamo našem polju, koja prosto nije nešto što je moj govorni jezik, ali je svakako moj jezik. Dakle, ja kada pišem, nekako probam da čujem to što ću pisati i pustim da to krene. Dakle, nešto krene na ijekavskom, ekavskom, pa to onda nešto krene u nekom dijalektu, ne znam, crnogorskom ili standardnom hrvatskom jeziku. Ova priča je sticajem okolnosti, nekako sam je po atmosferi osjetio da treba tako da je napišem i pustio sam da tekst ide. Postoji još jedna priča u ovom zborniku koja nije dobila nagradu, ali je uvrštena. Eto, ona je većinski napisana u srpskom standardu, odnosno ekavski, i mislim da to prosto sve ide u korpus književnosti koja dotiče jugoslovensko polje, da eto, imam tu sreću da vladam standardima i dijalektima dosta dobro, pa onda nekako to koristim u umetničkom istraživanju teksta.
Da se ne znam da si ti napisao, barem iz ovog zbornika, to svakako članovi žirija nisu znali, možda su se iznenadili kad su vidjeli da nije.
Jesu, to su mi javili da su se iznenadili, pod jedan da je muškarac napisao tu priču, da. To mi je također simpatično, jer je kao tako dobro, je, kaže, opisan odnos ćerke prema majci.
Da.
I onda ja kažem, pa dobro, u književnosti ja mogu biti ta ćerka, imati odnos prema majci, dakle, književnost to dopušta. To sad što ja u svom privatnom životu nisam ta ćerka i nemam majku u staračkom domu, ne znači da u tekstu ne mogu to da budem.
Upravo sad pomenuo što sam ja hteo, dakle, i rodna perspektiva je drugačija iz ženske i odnos je ćerke i majke koja je dobroj starosti, dakle 90 godina. Međutim, centralni motiv je vezan za Drugi svjetski rat i za sliku plutanja ljudskih leševa po reci, čega majka ne može da se oslobodi, odnosno što neprestano ponavlja u nekom polusvesnom stanju. Na koji način tvoja priča, po tvojom mišljenju, pristupa toj traumi i zbog čega je ta trauma i način istorijskog sećanja važna za nas danas?
Pa dobro, za početak da kažem da je ova priča pripada sad jednoj fazi mojoj istraživačkoj koja traje duže vreme. U toj fazi istražujem starost, staračku demenciju, problem svesnosti u demenciji, dakle šta se tu događa, odnos prema starim ljudima koji su dementni, koji dakle odlaze iz ovog našeg dogovoreno normalnog i racionalnog života, a još su tu sa nama, kako društvo percipira takve svoje članove. Pa razmišljala sam i o tome zapravo kako ja pamtim, odnosno na šta prvo pomislim kad pomislim na, evo, reći ću istoriju ovih prostora. Ja uvijek zamišljam nekako, prvo mi dođe slika raznih reka i raznih leševa, trupla koja tu stalno nekako plutaju i koja su stalno tu. I onda sam se malo poigrao, hajde da vidim zapravo šta se događa u tim proplamsajima svesnosti u demenciji, zapravo koje slike ostaju do samog kraja. Učinilo mi se zgodnim da, eto, prikažem da u stvari na kraju, neću sad kao da otkrivam što čemu se radi u priči, ali da negde u ključ bude taj u stvari, da postoje nekakve jake slike traumatične iz detinjstva koje koliko god dugo da živimo i koliko god da je dug taj život i sadržajan, ako nisu razrešene, ako nisu rešene, one ostaju s nama do kraja. Dakle, nekako kao i te reke koje stalno tu protiču, te reke svašta nose. Dakle, mi nekad vidimo reku kao nešto što je onako idilično i lepo, a u stvari ako malo možda tu zaplivamo ili pogledamo šta ima na dnu ili okolo, svašta možemo da nađemo. Nije to počelo ni sa Drugim svjetskim ratom, ali mi se učinilo prosto da eto, neću ići dalje od Drugog svjetskog rata. Nekako je to matrica koja se prosto kod nas ponavlja, dakle, baca se u vodu i pokušava se da voda odnese sve to što smo procenili da nije dobro, ali često zapravo voda to ne odnese, nego nam vrati.
Ja bih te pitao, uz podsjećanje da su ovu nagradu dobili Ilana Bastošić i Vladimir Tabašević, koji su kasnije postali poznatije imena, vidim da je zastupljena i priča Dinka Telećana, koji je prevodilac i pesnik. Apropo značaja konkursa, kakav je Biber i cilje koje on sebi postavlja, koliko misliš da i ove priče, među njima i tvoja, a i sama književnost, mogu da doprinesu pomirenju, odnosno, uslovno rečeno, prihvatljivijim slikama o prošlosti?
Ne znam sad što bih rekao koliko mogu da doprinesu pomirenju. Mislim, pomirenje se nekako i događa i negde je moguće da se kao već završi taj proces, a s druge strane će trajati vjerovatno duže od naših života, večito neko podmetanje nogu, dakle neki konflikti koji se nastavljaju. Mislim da su ovi, da je konkurs Biber i da su ovi zbornici zapravo najvažniji zato što okupljaju ljude koji pokušavaju svesno da otvore neka od traumatičnih pitanja koje nas okružuju. To što je više jezičan i što će zapravo u nekoj budućnosti moći da se napravi jedan presek i da se vidi zapravo o čemu smo mi to pisali 5 godina, 10 ili 20 godina. Tek će onda u budućnosti moći ćemo da odgovorimo na pitanje dobro šta su ovi ljudi koji su tolike priče napisali, zapravo šta se tu dogodilo sa tom temom onda rata i pomirenja. Mislim da kažem ti prevodi, to nekako ne smemo da prenebregnemo, da su oni tu možda, neću reći najvažniji, ali da su zapravo nevjerovatno važni za ovu našu situaciju u kojoj živimo. Dakle, da se ide prema jezicima koji nisu tako popularni za prevođenje i da se prave dakle te veze između ovog BHSCG jezika i makedonskog i albanskog. Tu se događa jedno dobro polje za komunikaciju.
Čuli ste Bojana Krivokapića, dobitnika na 4. konkursu za kratku priču Biber, koji obuhvata 3 jezika i više zemalja, od Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, makedonski i albanski jezik.
Que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 20. oktobar. Danas ste mogli da čujete Benjamina Bajramovića, autora romana Itake, izdanje Bajbuka iz Sarajeva, Bojana Krivokapića, dobitnika 4. konkursa za kratku priču Biber, i Ivanu Franović iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda, centra koji je organizator ovog konkursa i ove nagrade. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Ljijan Arsić i Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Ina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Au du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi, je suis belle.
C'est jamais bon.
Bête ou belle.
C'est jamais bon.
Belle ou moi.
C'est jamais bon.
Moi ou elle.
C'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Et y'en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes.